It's a great joy for me to be back in Riga. And this time, for the first time, to be accompanied by my wife, Sandra. So you can meet Sandra afterwards. And it's also a joy to bring you greetings from your friends, your brothers and sisters in the Presbyterian Church in Ireland.
Un arī prieks jums sūtīt sveicienus no jūsu brāļiem un māsām presbiterāņu baznīcā Īrijā.
As part of that partnership, you will very soon have a visit for a few days from the moderator of our church.
Un kā daļa no šīs sadraudzības, pēc kāda laika, pie jums būs ciemos arī moderators no šīs baznīcas.
He serves for a year. He's a pastor who leaves his local church behind. Someone looks after it for the year.
Un viņš būs šeit, kamēr viņa baznīca Īrijā kāds cits tajā laikā aprūpēs un sludinās.
So he hopes to come and share fellowship with you later this month.
Viņš cer, ka viņš varētu būt šeit un būt sadraudzībā ar kopā ar jums vēlāk šajā mēnesī septembrī.
In a moment we're going to read the scripture passage for the sermon, but first let's pray.
Pirms mēs lasīsim šī dienas rakstu vietu, vienosimies kopīgā lūkšanā.
Loving Father, your word tells us in the Old Testament that we need you to speak.
Milošais Tēvs, tavs vārds Vecajā derībā mums māca, ka mums ir nepieciešams, ka tu mūs uzrunā.
We need bread or food, but that's not enough to live on.
Mums ir nepieciešama maize un ēdiens, bet ar to nepietiek, lai dzīvot.
We also need every word that comes from your mouth.
Mums ir nepieciešams katrs vārds, kas iet no tavas mutes.
As this word, this apostolic word comes to us today,
kad tu šodien mums sludini caur savu apostolisko vārdu,
by your Holy Spirit will you open our minds,
lūdzu savā svētajā garā atdar mūsu prātus,
will you make us receptive,
un dar mūs dzirdīgus,
will you give us grace to understand and to obey,
to lūdzu mums savu žēlstību saprast to un paklausīt tam.
For the glory of your Son, Jesus Christ.
To mēs lūdzam tavu dēlu, Kristus godības dēļ.
Amen.
Amen. Lasīsim arī to, kas ir jūsu lapiņās no apostoļu darbiem, pirmās nodaļas no 1. Līdz 11. Pantam. Pirmajā grāmatā Teofilu es esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma līdz tai dienai, kad caur svēto garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs. Tie viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīves parādījies, un 40 dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dievu valstību. Un to sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja. Kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcels Izraēlu valstību? Viņš tiem atbildēja, nav jūs daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolic savā pašu varā. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums. Un būsit man liecinie, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdijā un Samarijā, un līdz pašam pasaules galam. To sacīs, viņš tiem redzot tik pacelts un padebesis viņu uzņēma prom no viņa acīm. Kad tie, viņiem aizejot cieši skatījās uz debesīm, lūk pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Un tie sacīja, galilieši, ko jūs stāvēt skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņems prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņus esat redzējuši debesīs aizējumu. Tas ir Dieva vārds. Amen.
This is the Lord's day, the first day of the week, the day of resurrection.
Un svētdiena ir tā pirmā nedēļas diena, kurā mēs svinam tā Kunga augšāmcelšanos.
But the day of Jesus' resurrection is also the day that we celebrate his ascension.
Un diena, kurā Kristus ir augšāmcēlamies, proti svētdiena, arī ir diena, kurā mēs viņu pagodinām un paaugstinām.
Because he ascended to the Father's side.
Jo viņš tika paaugstināts pie Tēva labās rokas.
And from the Father's side he sent the Holy Spirit.
Un no Tēva labās rokas viņš arī sūtīja savu svēto garu.
And we believe, as the creed says, that one day he will come again.
Un kā mūsu ticības apliecība saka, mēs ticam, ka viņš vienu dienu nāks vēlreiz atpakaļ.
As we focus now on Acts 1-11, there are three things I want to show you.
Un šodien, kad mēs ielūkojamies apustuļu darbu pirmajā nodaļā, ir trīs lietas, kuras es vēlētos uzsvērt.
And those three things are an end, a beginning, and a promise.
Un šīs trīs lietas ir beigas, sākums un apsolījums.
And they all relate to the ascension of Jesus Christ.
Un tās visas attiecās uz Jēzus Kristus paaugstināšanu.
In the New Testament, several books say something brief about the ascension.
Un jaunā derībā vairākas grāmatas izsakās un stāst par Kristus paaugstināšanu.
There's a little by John, a little by Paul, a little by Peter.
Un mazliet par to stāst Jānis, mazliet stāst Pāvils un mazliet stāst Pēters.
And a little from whoever wrote the book of Hebrews.
Un mazliet arī ebreju grāmatā, lai kas arī to būtu sarakstījis.
In John chapter 3, Jesus tells Nicodemus in verse 13, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man.
Un Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā 13. Pantā Jēzus saka Nikodēmusam. Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā 13. Pants. Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis cilvēku dēls.
Then in Ephesians 4 and verse 10, Paul, who is thinking of a psalm, writes this. He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe.
Un tad Pāvils 4. Nodaļā vēstulē Efeziešiem 10. Pantā raksta. Bet tas, kas nokāpis, ir tas pats, kas pēc tam uzkāpis augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu.
John, Paul, then in 1 Peter chapter 3, 21 and 22, we read, salvation depends on the resurrection of Jesus Christ who has gone into heaven and is at God's right hand with angels, authorities and powers in submission to him. 1 Peter 3, 21 and 22.
Un tad tas mums bija Jānis, un tad mums bija Pāvils, un tad ir Pēters, 1. Pētera vēstule, 3. Nodaļa no 21. Līdz 23. Pantam, 22. Pantam.
And there's a final reference right at the start of Hebrews.
Pēteru vēstulē 3. Nodaļa un 21. līdz 22. Pantam. Tas attēlo kristību, kurā tagad arī jūs glābi. Tā nav miesa netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūkšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos, kas ir pie Dieva labās rokas pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs un viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki.
In heaven it will be easier, we'll all speak the same language.
Debesīs būs mazliet vieglāk, mēs visi runāsim vienā valodā.
Hebrews 1 and 3. After Jesus had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven.
Un pēc tam visbeidzot vēstulē ebrejiem, kā mēs minējām, 1. Nodaļa un 3. Pāns. Tas būdams viņa godības atspulks un būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie majestātes labās rokas augstībā.
So John and Paul and Peter and the writer to the Hebrews all have a little to say about the ascension.
Tad Jānis, Pāvils, Pēters un vēstules ebrejiem autors visiem ir kaut ko teikt, bet salīdzinoši nedaudz par Kristus paaugstināšanu.
But there's one author in the New Testament who really focuses on this, and that's Luke.
Bet mums ir viens autors jaunajā derībā, kas ļoti daudz fokusējās uz šo tēmu, un tas ir Lūks.
He's responsible for about a quarter of the New Testament, the longest of the four Gospels, and then the Acts.
Lūk ir tā kā autors veselē ceturtdaļai no jaunās derības. Viņš ir rakstījis garāko evaņģēliju, Lūkas evaņģēliju un arī visu apustuļu darbus.
And right in the middle of that long story, the Gospel and the Acts, comes the Ascension.
Un visā šajā garajā stāstā, sākot no evaņģēliem, līdz pat apustuļu, tajā vidusī stāv stāsts par Kristus paaugstināšanu.
At the end of the Gospel in Luke 24, and here in Acts 1 and 2, we hear of the day Jesus was taken up to heaven.
Lūkas evaņģēlijā 24. Nodaļā un pašā apustuļu darba sākumā 1. Nodaļā mēs lasām par to dienu, kad Kristus tik paaugstinās debesīs.
Luke's gospel ends when Jesus leaves his disciples and is taken up to heaven.
Lūkas evaņģēlijs beidzās ar to, kad Kristus tiek atstāj savus mācekļus un tiek paņemts debesīs.
So we could call Luke's gospel the story of Jesus until his ascension.
Un tādējādi mēs varētu saukt Lūkas evaņģēliju par stāstu, kas notiekās līdz brīdim, kad Kristus tiek paaugstināts.
And then his second book, Acts, begins by telling the story of the ascension over again.
Un tad Lūkas otrā grāmata, apustuļu darbi, sākās ar šī stāsta atkārtošanu vēlreiz, kā Kristus tika paaugstināts.
So we could think of Acts as the story after the ascension.
Tādējādi mēs varētu uzlūkot apustuļu darbus kā Lūkas grāmatas turpinājumu, kas stāsta par paaugstināšanu.
So the last event in book 1 and the first event in book 2 is the ascension.
Un tādējādi pēdējais notikums Lūkas evaņģēlijā un pirmais notikums apustuļu darbos ir Kristus paaugstināšana.
So it isn't hard to see what's the central thing in Luke's long story, the ascension.
Proti, nav grūti pateikt, kas ir galvenā lieta Lūkas darbu vidū. Tā ir paaugstināšana.
So I said just now I'd like to tell you about an end, about a beginning, and about a promise.
Un kā es teicu, mums būs trīs tēmas šodien, beigas, sākums un apsolījums.
And you've got those three things on your little presentation.
Un jums šie trīs punkti iedrukāt arī lapiņā.
The first thing about the ascension then is an end. Jesus' ascension is a proof of his finished work which ended in the resurrection.
Un pirmā lieta par Kristus paaugstināšanu ir kaut kā beigas, tā ir Kristus darba beigas, un tas ir noslēgums tam, ka viņš ir augšām cēlies.
The apostles were witnesses that Jesus was raised from the dead bodily, and they bore witness to that experience.
Apostoli bija liecinieki, ka Kristus ir augšām cēlies no mirušiem ķermenī, un viņi liecināja par šo notikumu.
On the day of Pentecost, says Luke, Peter stood up and he said, God has raised Jesus to life, we are all witnesses.
Un vasarsāk dienā Pēters piecēlās kājās un teica, Kristus ir augšām cēlies no mirušiem, mēs tam esam liecinieki.
The fact of the resurrection is the rock on which the gospel is built.
Un Kristus augšām celšanās ir tas pamats, uz kā balstās viss evaņģēlijs.
Paul tells the Corinthians, if Christ has not been raised, then our preaching is useless, and so is your faith.
Un Pāvils raksta korintiešiem, ja Kristus nav augšām cēlies, mūsu sludināšana ir veltīga, un līdz ar to arī jūsu ticība ir veltīga.
And he goes on to say, if Christ has not been restored to life, then our faith is an illusion.
Un Pāvils turpina, ja Kristus nav augšām cēlies, tad mūsu ticība ir bezjēdzīga.
Of course, right from the start, there were people who didn't believe Jesus was risen from the dead.
Protams, līdzīgi kā šodien, arī tajās laikos bija cilvēki, kas neticēja, ka Kristus ir augšām cēlies.
Now, if you don't believe that a dead man has been raised from the dead, you look around for a body.
Protams, ja tu netici, kad mirs cilvēks ir augšām cēlies un tagad ir dzīvs, tad tev ir jāmeklē, kur tas ķermenis ir palicies.
You ask, where is Jesus' body?
Tad tu meklē, kur tas mirons, kur ir Jēzus.
But if Jesus is truly raised, then there is no body, no corpse.
Bet ja Kristus tiešām ir augšām cēlies, tad tev šis līķis, tev šis ķermenis vairs nav jāmeklē.
And the reason there's no body is the ascension.
Un Kristus paaugstināšana ir iemesls tam, vai pamats tam, kādēļ mums ķermenis vairs nav jāmeklē.
When we confess in the Apostles' Creed that Jesus ascended to the Father,
kad mēs sakam ticības apliecībā, kad Kristus ir paaugstināts pie Tēva labās rokas,
we're answering the question, where is Jesus's body?
Mēs atbildam uz jautājumu, kur ir Kristus ķermenis?
And we're also giving an explanation as to why there's a gospel at all.
Un līdz ar to mēs arī sakam, kādēļ vispār eksistē evaņģēlijs.
And why the Holy Spirit came.
Un kādēļ ir nācis svētais gars pār mums.
If you look at verse 3 of Acts 1,
Jūs paskatieties trešajā pantā, pirmajā nodaļa apustuļu darbos.
Luke is giving a summary of Jesus's resurrection appearances.
Luke dod īsu paskaidrojumu par to, kā notikās Kristus augšām celšanās un parādīšanās.
Jesus, he says, gave many convincing proofs that he was alive.
Kristus deva vairākus skaidrus apliecinājumus, ka viņš ir dzīvs.
During about 6 weeks, 40 days.
40 dienu laikā, 6 nedēļās viņš deva šos apliecinājumus, ka viņš ir dzīvs.
But then it stopped and he entered his glory.
Bet tad, pēc 40 dienām, tas beidzās, un viņš tika paaugstināts godībā.
And very soon after would begin a whole new way for Jesus to be with his disciples.
Un pēc tam sākās jau pavisam cits veids, kā Kristus ir kopā ar saviem apostoļiem.
Through the Spirit.
Viņš kopā ar apostoļiem caur Svēto Garu.
Once Jesus had finished the giving of himself as a sacrifice for sin, he sat down at the right hand of God.
Pēc tam, kad viņš bija nodevis sev par upuru par mūsu grēkiem, viņš nosēdās pie Tēva labās rokas.
That's why the first thing is an end. Christ's work was now finished.
Tādēļ mēs sākam ar beigām. Mēs, Kristus darbs uz zemes ir pabeigts.
He'd paid the price for our sin and won eternal redemption for us.
Viņš ir samaksājis par mūsu grēkiem un viņš ir mums iegūs mūžīgo dzīvību.
And he'd brought us into a relationship with God.
Viņš mūs ievedz attiecībās ar Dievu.
So he returned to his Father and sat down at the Father's right hand.
Un viņš tika paaugstināts debesīs pie Tēva labās rokas.
So, if you and I in our Christian faith know Christ as our Redeemer,
un ja mēs savā kristīgajā ticībā zinām un pazīstam Kristu kā mūsu glābēju,
through the power of the Holy Spirit,
mēs daram to, un tas ir iespējams ar Svētā Gara spēku,
then it's because of the ascension.
Un tas ir tikai dēļ Kristus paaugstināšanas.
So that's the first important thing, an end.
Tātad pirmā lieta mums bija savu veidu beigas.
Jesus finished work coming to a climax in his resurrection.
Kristus ir pabeidzis savu darbu, kas beidzās ar viņa paaugstināšanu.
And then the second important thing about the ascension is a beginning. Jesus' ascension as a sign of his entering into his reign.
Otrā lieta par Kristus paaugstināšanu, kas ir svarīga, ir savu veidu sākums. Viņš uzsāk savu būšanu pie Tēva labās rokas, no kurien viņš valda.
Because Jesus is risen, we could have the slogan, from now on, Jesus lives.
Kopš brīdis, kad Kristus ir paaugstināts, mums var būt savu veidu teiciens, kad Kristus dzīvo, Jēzus ir dzīvs.
But because Jesus is also at the Father's side, we can have the slogan, from now on, Jesus reigns.
Bet tādēļ, kad viņš ir pie Tēva labās rokas, mēs arī varam teikt, nevien Kristus dzīvo, bet Kristus valda.
And Jesus spoke of this before his death according to Luke's gospel.
Un saskaņā ar Lūkas evaņģēliju Kristus par šo stāstīja jau pirms savas nāves.
In Luke 22 he's standing before the Jewish council.
Lūkas evaņģēlijā 22. Nodaļā viņš stāv ebreju sinodes priekšā.
So he's on trial.
Ebreju tiesas priekšā, līdz ar to viņš ir savu veidu tiesā.
And he tells the Jewish council, from now on the Son of Man will be seated at the right hand of God.
Un viņš saka, no šī brīža cilvēka dēls tiks pagodināts pie Tēva labās rokas.
Now, when you look across the New Testament, you realize that the apostles understood Jesus to be referring to Psalm 110.
Un tad, kad jūs paskatieties uz jauno derību, jūs saprotat, kad Kristus to teica, apostoļi domāja, ka viņš atsaucās uz 110. psalmu.
Don't worry about reading it now, you can look at it at home.
Jums tagad tas nav jālasa, jūs varat to pasīties mājās.
But on the day of Pentecost, Peter quotes Psalm 110 to those who are listening.
Bet vasarsvētku dienā Pēteris citē 110. psalmu tiem, kas ir klātesoši.
He says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand.
Un ir tā vieta, kur ir tas jocīgais formulējums, tas kungs saka tam kungam, sēdies pie manas labās rokas.
Sit at my right hand till I make your enemies a stool for my feet.
Sēdies pie manas labās rokas, kamēr es darīšu tavus ienaidniekus par kāju pameslu.
And then Peter says to the crowd, God made this Jesus, whom you crucified, Lord and Christ.
Un Pēters saka pūlim, kas ir savācies, šo Kristu, ko jūs krustās istuši, viņš ir padarījis par kungu un ķēniņu.
So, Psalm 110 talks about someone who's going to be exalted.
Līdz ar to 110. psalms runā par kādu, kurš tiks paaugstināts.
And Peter says, the one who's been exalted, that's Jesus.
Un Pēters atbild, tas, kurš tiek paaugstināts, ir Jēzus.
the one who died on a cross and has been raised from the dead is exalted to the Father's side.
Tas, kurš tika piesists krustā, ir augšām cēlies un sēdināts pie Tēva labās rokas.
Writing to the Philippians, Paul says something very similar. God exalted Christ to the highest place.
Un Pāvils rakstīdams Filipiešiem savā vēstulē saka kaut ko līdzīgu teikdams, ka Dievs ir paaugstinājis Kristu visaugstāk.
And gave him the name that is above every name.
Un devis viņam vārdu, kas ir pār visiem vārdiem.
Do you see it's an upward movement?
Un jūs redzat, tas ir savu veidu augšupvērst kustība.
It goes from where Christ hung on the cross.
Tas iet no tā, kur Kristus bija krustā sists.
And lay in the grave.
Un gulēja pēc tam kapā.
Through the resurrection to where he now sits on the throne of the universe.
Caur augšām celšanos pie tā labās rokas, kur viņš ir tagad visas pasaules ķēniņš.
And one day every knee will bow and every tongue will confess that.
Un vien dien viss ceļi locīsies un viss mēles to atzīs.
As Paul says, confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.
Kā Pāvils raksta, atzīstiet, ka Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu.
But of course he already is King of Kings and Lord of Lords.
Un protams, Kristus jau patreiz ir kungs un ķēniņš.
Or to put it another way, he has already begun to reign.
Proti, Kristus jau patreiz ir sācis valdīšanu.
That's why we're also talking about a beginning.
Tādēļ mēs runājam, ka paaugstināšana ir savu veidu sākums.
Look at verse 6 of Acts 1 to see what the disciples are thinking about.
Un tad pievērsiet uzmanību 6. pantam 1. Nodaļā, ko paši apostoļi domā par visu šo notikumu.
They're still thinking about a political kingdom.
Un apostoļi domā par savu veidu politisko valsti.
They're wondering, could Israel soon be free from the Romans?
Viņi pie sevis domā, vai Izraels varētu būt brīvs no romiešiem?
Could Jesus be about to set this all in motion?
Un vai Kristus varētu uzsākt šo visu procesu?
But here Jesus the Lord promises them a completely different sort of reign.
Bet šeit Kristus viņam apsolu pilnīgi citu veidu valdīšanu.
Verse 8.
Un pasieties 8. Pantā savās lapiņās. Bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis par jums un būsiet man liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.
You see, the power of the Holy Spirit sent from the exalted place where Jesus is at the Father's side.
Un jūs redzat, Svētais Gars tiek sūtīts no augšienes, kur Kristus ir sēdināts pie Tēva labās rokas.
The sign that he has begun to reign is that the Spirit comes in power.
Apliecinājums tam, ka viņš valda, ir tajā, ka kad Svētais Gars nāk spēkā.
And they become witnesses throughout the earth.
Un viņi kļūst par evaņģēlī lieciniekiem uz visu pasaules.
So Pentecost, I guess, is the beginning.
Tādā veidā vasaras svētki ir savu veidu sākums.
Because Christ reigns, the Spirit of God and the Spirit of Jesus, the exalted Lord Jesus, comes.
Tādēļ, ka Kristus valda, tādēļ Svētais Gars nāk spēkā.
If Jesus had not ascended bodily to the Father's side, then the Spirit could not have been sent.
Ja Kristus nebūtu paaugstināts pie Tēva labās rokas, Svētais Gars arī nebūtu nācis.
In the upper room, according to John's gospel, Jesus said this would happen.
Un saskaņā ar Jāņa evaņģēliju, Kristus bija teicis, ka ja viņš netiks paaugstināts, arī Svētais Gars nevarēs nākt.
In John 16 he says, if I don't go away, then the Spirit will not come. But if I go, then the Counselor will come to you.
Un 16. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā viņš saka, ja es neeju, tad Gars pie jums nenāks. Ja es netikšu paaugstināts, pie jums nenāks padomdevējs un mierinātājs.
So Jesus ascended so that the Spirit might descend.
Kristus tika paaugstināts, lai Svētais Gars varētu tikt dots uz zemes.
Or another way to put that, as Jesus began his heavenly reign, so the Spirit began his earthly work.
Līdz ko Kristus tika paaugstināts debesīs, Svētais Gars nāca un sāka to zemes darbu.
By the way, what Jesus began in heaven, he's still doing.
Un, protams, tas, ko Kristus ir sācis ar valdīšanu debesīs, viņš joprojām turpina.
There's a mind-blowing thought in Romans 8.
Mums ir kāda prātam neaptveram doma romiešu vēstulē 8. Nodaļā.
Jesus is making continual intercession for us, praying for us.
Kurā Pāvils saka, ka Kristus par mums nepārtraukt aizlūdz.
And on earth he began and he still is present through the Spirit.
Un uz zemes viņš sāka un joprojām turpina valdīt caur savu svēto garu.
Absent from us in body, present with us in spirit.
Kaut gan viņš nav mums klāt ķermenī, viņš ir klātsošs mūžīgi pie mums caur svēto garu.
So if Jesus in body is making continual intercession for us, what is he doing in the spirit?
Tātad, ja Kristus savā ķermenī par mums mūžīgi aizlūdz pie tā labās rokas, ko viņš dar pie mums savā svētajā garā?
Paul says the spirit is giving us his followers the mind of Christ.
Un Pāvils saka, kad caur svēto garu Kristus mums dod viņa prātu, dod mums Kristus prātu.
Or that beautiful expression in Galatians 4, the spirit is forming Christ in us.
Vai kā teikts Galatiešu vēstulē, svētais gars veido mūsos Kristus prātu, veido.
Well, so far then we've seen two significant things about the ascension.
Tātad līdz šim mēs esam redzējuši divas svarīgas lietas par Kristus paaugstināšanu.
The end of Christ's finished work on the cross and at the resurrection.
Kristus pabeigto darbu līdz ar krustu un augšām celšanos.
And the beginning of the intercession in heaven and the work of the Spirit on earth.
Un savu veidu sākumu caur Kristus aizlūgumiem pie Tēva labās rokas un caur svētā gara darbu mūsos jau uz zemes.
So Jesus has left his disciples that he might come back in the Spirit in power.
Tādēļ Kristus ir atstājis savus mācekļus un tiktas paaugstinās, lai nākt atpakaļ spēkā caur svēto garu.
And that leaves us with the final significant thing.
Un tas mums dod trešo svarīgo aspektu par paaugstināšanu.
The third aspect about the ascension is a promise.
Un trešais svarīgais par paaugstināšanu ir apsolījums.
Jesus' ascension is a pledge of his future return.
Un Kristus paaugstināšana ir apsolījums mums par viņa nākšanu vēlreiz, par viņa atgriešanos.
Because when in the Apostles' Creed we confess that he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
Jo tad, kad mēs apostoļu ticības apliecībā sakām, ka viņš ir paaugstināts un sēdināts pie Tēva labās rokas.
We then go on to say and he will come again to judge the living and the dead.
Un mēs sakam, ka, un tad mēs turpinām sakot, ka viņš atgriezīsies, lai tiesāt dzīvos un mirušos.
Now spare a thought for the poor apostles in verse 10.
Un tad pievērsiet uzmanību, ko domā apostoli 10. Pantā.
Jesus is taken from them and there they are stuck looking into the sky.
Un kas notikās, Kristus tik paaugstināts un viņi palika vienkārši stāvot un skatīdamies debesīs.
It's kind of what on earth do we do next?
Un tas varētu būt tāds, ka, ko lai mēs tagad daram, kas notiekās.
So they need two men to intervene.
Tad bija nepieciešami divi cilvēki baltās drēbēs, lai paskaidrotu, kas notiekās.
And the two men say, why on earth are you staring at a hole in the sky?
Un divi vīri saka, kāpēc jūs blenžat debesīs?
Don't stand and stare, get up and go.
Nestieties debesīs, celieties augšā un dodieties.
They've got a job to do. They've got a message to share.
Jo viņiem ir dots uzdevums, viņiem ir vēstījums, kas viņiem ir, ar ko viņiem ir jādalās.
Now, in verse 6, they had asked a question.
Sestajā pantā viņi bija uzdevuši kādu jautājumu.
Are you at this time, Lord, going to restore the kingdom to Israel?
Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja, kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcels Izraēlu valstību?
It's really the question, how is it all going to end? How is it all going to turn out?
Tas, ko viņi īstenībā jautā, kā šis viss vienkārši beigsies, pasaka mums.
And now comes the answer, but not from Jesus, from the two men.
Un 10. Pantā mēs lasām atbildi, kas šeit tiek dot uz šo jautājumu, caur Kristu, bet caur šiem diviem vīriem.
And they say, this same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you've seen him go.
Un 11. Pantā mēs lasām atbildi, ko viņi saka, Galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņems projām no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizējumu.
If someone makes you a promise and the person is trustworthy, then the promise is reassuring.
Ja jums kāds kaut ko apsola, un jūs zināt, ka šim cilvēkam uzticēties, tad šis apsolījums jūs iedrošina.
The Christians in Thessalonica had seen some of their brothers and sisters die.
Piemēram, Tesaloniķiešu vēstulē Tesaloniķu draugi bija redzējuši, ka daudz no viņu ticības broļiem bija nomiruši.
And they were wondering, well, should we be grieving because they're dead, or should we have hope?
Un pie sevis prātoja, vai mums vajadzētu bēdāties, jo viņi ir nomiruši, vai mums arī vajadzētu cerēt, jo viņiem, arī viņiem ir cerība.
And Paul tells them they should have hope.
Un Pāvils viņam atbild, viņiem vajadzētu būt cerības pilniem.
And he gives them a promise.
Un viņš dod viņam apsolījumu.
The Lord himself will come down from heaven.
Un viņš dod viņam apsolījumu sacīdams, kad tas kungs ķēniņš pats nāks atpakaļ no debesīm.
In 2 Peter, Peter is asking his readers to do the same.
Un otrajā Pētera vēstulē Pēters mudina savus lasītājus darīt un rīkoties līdzīgi.
They're thinking the Lord's taking his time coming back.
Jo viņi pie sevi domā, Kristus vilcinās, viņa atnākšanās vilcinās.
Why is it taking so long?
Kādēļ tas, kādēļ viņš nenāk?
And Peter replies, the Lord is not slow in keeping his promise.
Un Pēters viņam atbild, ka Dievs nekavējās pildīt savus solījumus.
We're looking forward to a new heaven and a new earth.
Un mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi,
the home of righteousness.
Kas ir taisnības valstība.
In other words, brothers and sisters, between the ascension, which has already taken place, and the return, which hasn't,
starp to brīdi, kad Kristus tik paaugstināts, un viņa, kas jau ir noticies, un viņa atnākšana, kas vēl nav notikusi,
there is a time in between.
Mums pa vidu ir tāds laika sprīdis.
And this is still the time in which we live.
Un tas ir joprojām laiks arī, kurā mēs ejam dzīvojam.
And Paul tells us about this time in between.
Un Pāvils mums kaut ko stāst par šo laiku, kurā mēs atrodamies.
He says to the Corinthians, during this time, Jesus must reign until all his enemies have been put under his feet.
Un Pāvils saka korintiešiem, šajā laikā, kas ir starp viņu paaugstināšanu un atgriešanos, Kristus valda līdz brīdim, kad visi viņa ienaidnieki tiks liks viņam par kāju pameslu.
In other words, this is the time when the kingdom is advancing, slowly but surely.
Prot, šajā laika sprīdī Dieva valstība turpina attīstīties, ļoti lēnām, bet droši un pamatīgi.
Sometimes it even advances through us.
Dažreiz par laimi vai nelaimi viņi attīstās un auga arī caur mums.
Sometimes if we're an obstacle, well, it advances by getting around us.
Un dažreiz, kad mēs esam šķērslis Dieva valstības attīstībai, viņi tā kā apmet mums līkumu apkārt.
And one day the promise will be fulfilled.
Un kādu dienu šis Dieva apsolījums tiks piepildīts.
So we'll add a third slogan. The first is, from now on, Jesus lives.
Tātad mēs iedosim otro apliecinājumu. Pirmais bija tas, kad Kristus dzīvo.
The second one is, from now on, Jesus reigns.
Otrais ir tas, kad no šī brīža Kristus ir tas, kurš valda.
And the third one is, one day Jesus is coming back.
Un trešais ir tas, kad kādu dienu Kristus nāks atpakaļ.
An end?
Tas ir mums ir beigas.
Jesus' work for our salvation is finished.
Tās ir beigas tam, jo Kristus darbs mūsu glābšanas labā ir beidzies, tas ir pabeigts.
A beginning?
Mums ir sākums.
Jesus has already begun to reign as Lord.
Kristus ir sācis valdīt kā kungs un ķēniņš pie tajā labās rokas.
And a promise.
Un mums ir apsolījums.
Jesus is coming back.
Kristus atgriezīsies.
He lives.
Viņš dzīvo.
He reigns.
Viņš valda.
He's coming back.
Un viņš atgriezīsies.
Ever since the day Jesus was taken into heaven.
Kopš tās dienas, kad Kristus tika paņemts un paaugstināts debesīs.
Ever since the ascension.
Kopš tā brīda, kad viņš tika paaugstināts.
And in the Lord's Supper, in a moment, we'll be celebrating that time in between.
Mēs vakarēdienā svinēsim šo laiku, kas ir starp viņa paaugstināšanu un viņa atgriešanos.
The bread and the wine reminding us that our salvation has been finished for us.
Vīns un maize mums apstiprina un apliecina, ka glābšanas darbs ir pabeigts.
Our faith reminding us that now that the Spirit has come, we eat of the wine, we eat of the bread and drink of the wine in the Spirit.
Un ticībā, ēdot maizi un dzerot vīnu, mēs Svētajā Garā daram to ticībā.
And Christ is made real to us if we eat by faith.
Un mūsu ticība Kristum kļūst īsta, ja mēs piedalāmies vakarēdienā ticībā.
And this we do with joy in our hearts because Jesus is coming back.
Un mēs daram to ar prieku savā sirdīs, jo mēs varam ticēt un būt pārliecināti, ka Kristus atgriezīsies kādu dienu.
Kristu Jēzu. Āmen.
Jēzu Kristu. Āmen.